ciun virsexan unue nasciton, ciu nascidjos al viae grandai cae malgrandai brutoi, dedicu alla eternulo, via Dio. Ne laboru per la unue nascito de via bovo, cae ne tondu la unue nasciton de via schafo. Antau la eternulo, via Dio, mangiu gin ciu iare, su la loco, ciun electos la eternulo, vi cae via familio. Sed se ci havos ian defecton, se ci estos lama au blinda, au se ci havos cian ein malbonan defecton, tiam ne buciu gin offere alla eternulo via Dio. Sed inter viae pordegoi vi povas gin mangi, mal purulo cae purulo egale, ciel gazelon cae cervon. Nur gian sangon ne mangiu, sulla teron elversu gin, ciel aquon.